Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Սահմանադրական դատարանը այս պահին քննում է դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու, ազգային ժողովի նախագիծը վարույթ ընդունելու հարցը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործով կողմերից պահանջել է ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Սիրիայում ամերիկացիների պաշտպանությունից զրկված քրդերը դիմել են Բաշար Ալ-Ասադի օգնությանը, նրա զորքերը արդեն մտնում են քրդաբնակ շրջաններ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնել է Ադրբեջան մասնակցելու թուրքալեզու երկրների գագաթաժողովին։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով Հրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան վաղո պաշտոնական այցով կժամանի Հայաստան, այցի ընթացքում Գախարյան հանդիպումներ կունենա նաև նախագահի և ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանում է Բաքու մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 7-րդ համաժողովին։ Մինչ այդ Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներն այսօր Բաքվում քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը և մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակը ընդգծվել է երկու երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության կարևորությունը անվտանգության ապահովման համար, ասվում է ադրբեջանական արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Սիրիայի քրդական ուժերը անցած գիշեր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Բաշար Ասադի կառավարության և տարածաշրջանում ռազմական ներկայություն ունեցող Մոսկվայի հետ Թուրքիայի ռազմական ներխուժման դեմ համատեղ պայքարելու շուրջ մանրամասները լուրերից հետո։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը կատալոնացի անջատականների 9 առաջնորդների 9-ից 13 տարվա ազատազրկ մանդատապարտեց Վճիռը Բարսելոնայում։ Բողոքի ալիք է բարձրացրել Իսպանիայից անկախանալու կատալոնացիների հանրաքվեն, հիշեցնենք, Մադրիդը Ապորինի է գնահատել սառեցնելով Կատալոնիայի օրենսդիր և գործադիր կառույցների աշխատանքը և ուղղակի կառավարում մտցնելով ինքնավարության մարզում, ինքնավար շրջանում։ Կիրակի օրը Լեհաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթում է իշխող ուժը, օրենք և արդարություն, ազգայնական պահպանողական կուսակցությունը, որը գլխավորում է Յարոսլավ Կաչինսկին։ Նրա առաջնորդած ուժը կստանա Սեյմի 460 տեղերից 239, ինչը հնարավորություն կտա ինքնուրույն ձևավորել կառավարություն։ Քաղաքացիական կոալիցիա ընդդիմադիր կենտրոնամետ միավորումը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, ընդհանուր առմամբ Լեհաստանի խորհրդարան են անցնում 5 քաղաքական ուժեր։ Տնտեսության Նոբելամրցանակին արժանացան ամերիկացի տնտեսագետներ Աբհիջիտ Բաներջին և Մայքլ Քրեմերը, ինչպես նաև ֆրանս-ամերիկացի հետազոտող Էսթեր Դյուֆլոն Պարքևը հանձնվել է գլոբալ աղքատության դեմ պայքարի հարցում փորձնական մոտեցումների մշակման համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր լրանում է Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի նախագիծը, Սահմանադրական դատարանի վարույթ ընդունելու ժամկետը։ Սահմանադրական դատարանը արդեն աշխատակարգային նիստ է հրավիրել խորհրդարանի նախագիծը վարույթ ընդունելու հարցը որոշելու համար։ Այս պահին նիստը ընթացքի մեջ է, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանն այսօրվա աշխատակարգային նիստում կորոշի Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ազգային ժողովի դիմումը վարույթ ընդունի, թե ոչ։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Գյուլումյանն ազատությանը փոխանցեց, որ առավոտից մեկ նարկած նիստը շարունակվում է և դեռևս որոշում չունեն։
Չի ավարտվել դեռևս, դեռ նոր ենք սկսել այդ հարցի քննարկում։
Կարող ընդունել, կարող է չընդունել, չէ՞։
Երկու տարբերակն էլ հնարավոր է, ես չեմ կարող ոչինչ ասել։
Ազգային ժողովի ընդունած նախագծի հիմքում Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության ընթացքում Հրայր Թովմասյանի թույլ տված էական կարգապահական խախտումներն են։ Իշխող մեծամասնությունի Միքայել Խմբակցության հեղինակած նախագծին կողմ քվեարկեց նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան Խմբակցությունը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան Խմբակցությունը որոշեց չմասնակցել քվեարկությանը։ Շուրջ 100 էջանոց փաստաթղթում ներկայացված է 4 հիմք, այդ հիմքերից մեկը, որ խախտվել է բարձր դատանի անաչառության սկզբունքը, Սահմանադրական դատարանի Հայաստանի նախագահի եւ հանրապետական կուսակցության փոխկապակցվածությունն է։ Հրայր Թովմասյանի անդամակցությունը ՀՀԿ-ին, իսկ կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչանի շահերը համընկնում են մարտի 1-ի գործով։ Հիմքերից է Ռոբերտ Քոչանի պաշտպաների Ծարա Մորբելյանի հետ Հրայր Թովմասյանի քավոր սանիկական կապը, բայց ըստ իշխանական падգամավորների բացատրության խնդիրը ոչ թե բարեկամական կապն է, այլ դրա մասին չբարձրաձայնելը սեփական անձի վարույթից հեռացնելու հարցը չբարձրացնելը։ Եվ չորրորդը Քոչանի դիմումը վարույթ ընդունելիս պետք է քննարկվեր դատավորի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ հարցը, բայց այդպիսի որոշում բարձր դատանը չունի։ Հրայր Թովմասյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ միջնորդություն էր ներկայացրել ծամնադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, սակայն ՍԴ-ն շրջանցել էր դատավորի միջնորդությունը եւ անցել Քոչարյանի դիմումի քննությանը։ Չնայած նախագծում ներկայացված հիմնավորումներին, վճռորոշ է լինելու ծամնադրական դատանի որոշումը։ Եթե ազգային ժողովի դիմումը վարույթ ընդունվի, ապա ծամնադրական դատանի քննությամբ է որոշվում։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հիմք կա թե ոչ։ Ծամնադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյան նորեր առաջ տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ իր պաշտոնավարման շուրջ ազգային ժողովի սկսած գործընթացը քաղաքական բնույթի է։
Սահմանադրական դատարանի հետ կապված հիշեցնեմ, որ այդ դատարանը նախ վարույթ էր ընդունել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դիմումները, բայց դրանք չէր քննել, ուղարկել էր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան և Վենետիկի հանձնաժողով խորհրդատվական կարծիքներ ստանալու համար։ Հիմա Եվրոպական դատարանը կողմերին մինչև նոյեմբերի 19-ը ժամանակ է տվել իրենց դիրքորոշումները ներկայացնելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 17 դատավորներ մեծ պալատի կազմում կքննեն մարտի 1-ի գործով գլխավոր անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող Հայաստանի սահմանադրական դատարանի դիմումը։ Հրայր Թովմասյանի ղեկավարած դատարանն էր դիմել միջազգային կառույցներին, Վենետիկի հանձնաժողովին և ՄԵԴ-ին, խնդրելով խորհրդատվական կարծիք տալ քրեական օրենսգրքի 300+1 հոդվածի վերաբերյալ, որը սահմանադրական կարգը տապալելուն է վերաբերում։ Նախկին նախագահը, ինչպես նաև նրա գործը սկզբում քննած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն է ինդիմել բարձր դատարան, խնդրելով ստուգել այս հոդվածի սահմանադրականությունը։ Բարձր դատարանը վարույթ է ընդունել այդ երկու դիմումները, սակայն գործը կասեցրել է և խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար դիմել միջազգային երկու կառույցներին։ Ավելի վաղ Վենետիկի հանձնաժողովն արդեն արձագանքել է, հայտնելով պատրաստ է խորհրդատվական կարծիք հայտնել։ Հոկտեմբերի 2-ին էլ ՄԵԴ-ն է վարույթ ընդունել։ Ըստ Եվրոպական դատարանի պաշտոնական կայքեջի, Հայաստանի սահմանադրական դատարանը ՄԵԴ-ին խնդրել է քննարկել իրենց հարցը Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի շրջանակում։ Ազատության զրույցում Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը նշեց.
Կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող նշել, ընդամենը արձանագրված է, կարող կոպիտ ասած բոլոր հարցերը և պատասխանները պետք է մինչև դեկտեմբերի 4-ը ամփոփեն, դրանից հետո սեղմ ժամկետում կայացվի համապատասխան որոշմամբ տրվի հոդվածական կարծիք։
Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը կիրակնօրյա մեր ծրագրում ասել է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը սատարում է սահմանադրական դատարանում իրավիճակը հանգուցալուծելու Հայաստանի իշխանությունների ջանքերին։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք մի հատված հարցազրույցից։
Կան տեղեկություններ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, ինչպես ասում են, կանաչ լույսը վառել իշխանությունների առջև, արագ վարեփոխել սահմանադրական դատանը, հանգուցալուծել այնտեղ ստեղծված
վիճակը։ Այդ տեղեկությունները հաստատել էր հենց նոր մեր հաղորդումից առաջ ես անգարեցի մեր դեսպանին, պարոն Հովանեսյանին, Եվրոպայի խորհրդում նա նույնպես հաստատեց, այն որ մենք բազմիցս ասել ենք, Եվրոպան, բոլոր եվրոպական ինստիտուտը, այդ թվում Վենետիկի հանձնաժողովը, ի հեճուկս այն ջանքերի, որ հանրապետական կուսակցության մնացորդները, համակիրները, չգիտեմ ինչ ասեմ, ունեն կապեր և փորձում են Հայաստանի դեմ այսօր քայլեր անել, ի հեճուկս դրան Եվրոպայում և մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովում կա խորը գիտակցություն, թե ինչ վիճակում է Հայաստանը հայտնվի և ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի արագ շարժվենք բոլոր ուղղություններով, որ մարդու իրավունքների երաշխավորման ուղղությամբ կոնկրետ մեխանիզմներ լինեն, որոնք իսկապես ապահովեն ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացումը Հայաստանում, այն համակարգը, այն հնից մնացած համակարգները, որոնք այսօր խանգարում են, նրանք պետք է փոխվեն, նրանք պետք է համապատասխանեն այն արժեքներին, որ հրճակել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։
Մարտի 1-ի փաստահավաք նախկին խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում խոսել է մարտի 1-ին օլիգարխների ներգրավվածության մասին, ասելով, որ այդ մասին ապացույցներ կան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին օլիգարխների եւ նրանց թիկնապահների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկությունները բավարար են եւ դրանց վերաբերյալ կան վկայություններ։ Այս մասին ազատությանը զրույցում պնդեց Մարտի 1-ի գործով դժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը, ընդգծելով, որ հանրապետական նախկին падգամավոր Լևոն Սարգսյանը, ով առավել հայտնի է ալրղացի Լովիկ Մականունով, ներգրաված լինելով Մարտի 1-ի իրադարձություններին, այդ օրը պարբերաբար հերախոսով հաշվետվություն է ներկայացրել Հովիկ Աբրահամյանին, նրան դիմելով Արգամիչ, Սեդա Սաֆարյանի այդ մասին ցուցմունքներ կան։
Բազմաթիվ անգամ քննարկվել է օլիգարխիկ համակարգի միջամտությունը մարտի 1-ի դեպքերին, նրանց կողմից իր այն պահեստից ենք ռազմամթերք ստանալը եւ հակոստ նաեւ դրա մեջ ներառված նաեւ հակոստ ստանալը, ընդ որում քրեական գործով հիմնավորված է, որ կառավարության շենքի մոտ հագուստներ ստացել են նաև Լևոն Սարգսյան թիկնապահները, այդ կապակցությամբ հարցականնվել են նաև այդ թիկնապահներից որոշ խումբ եւ եղել են մարդիկ, որոնք ընդունել են, որ այո, ստացել են, կառավարեսպանդումներ են եղել այս կապակցությամբ, բայց հետաքրքիրը նաև, որ այդ ամբողջ օրը Լևոն Սարգսյանը եւ որոշ մարդիկ իրար հետ ամբողջ մարտի 1-ին եւ սկզբում եւ առաջ եւ ընթացքում եւ հետո մարտի 1-ի ամբողջ գործընթացին առնչվել են եւ կա որ անվերջ Լևոն Սարգսյան հեռախոսով հաշվետվություն է ներկայացրել Արգամիչան, դիման ձեւը Արգամիչ է եղել եւ կարծում եմ, որ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է դա եղել, ոչ թե կարծում են, այլ հաստատված հաստատ պնդում են, որ
ծանվել են այդ հրաշալի
զրույցները։ Ցուցմունքներ կա իսկ պատմությամբ, որ զանգերը նրան նողված եղել, նրան է հաշվետվություն տրվել, ինչ են արել, ինչ չեն արել։
Եվ պատմակ Հովիկ Աբրահամյանի ներսում։
Եվ արդեն հա այդ գոհ են, գոհ չեն, այս խնդիրներն են քննարկվել, իսկ երեկոյան ինչ որտեղ հավաքվել են եւ այդտեղ այո, Լևոն Սարգսյանը զենքեր է դրել եւ ասել, որ սրանք պատմական զենքեր են։ Ու ես էլ եմ ասում, որ իհարկե այդ պատմական լինելու հանգամանքը նախաքննական մարմինը պետք է որ քննության առարկա դարձնի, տեսնենք դա ինչով է պատմական։
Իսկ կան ցուցմունքներ, որ կրակել են այդ զենքերից, ասում եք թիկնապահները հարցաքննվել են, կան ցուցմունքներ,
վկայություններ։ Դա նախաքննական այս գործի շրջանակում հարցաքննում են եւ դեռ շարունակվում է դրա բաց, այո, ես չեմ ուզում որ դրա հետ կապված նախնական կարծիք ասեմ, ես ուզում եմ ասել, որ մարտի 1-ին օլիգարխների մասնակցության վերաբերյալ տեղեկությունները շատ բավարար են։
Սիրիայի հյուսիսարևելքում իրավիճակը կարող է կտրուկ փոփոխություններ կրել։ Ամերիկացիների պաշտպանությունից զրկված քրդերը դիմել են Բաշար ալ-Ասադի օգնությանը եւ Սիրիայի կառավարական զորքերը սկսել են մտնել քրդաբնակայ շրջաններ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սիրիացի քրդերի եւ Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմի միջև անցած շաբաթ մեկնարկած լայնածավալ թուրքական հարձակման ֆոնին ձեռքբերված համաձայնության մասին հայտնի դարձավ Կիրակի ուշ երեկոյան իրադարձությունների կտրուկ այս շրջադարձի մասին առաջինը կեսգիշերին մոտ հաղորդեց Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը։ Սիրիայի արաբական բանակի ստորաբաժանումները սկսել են տեղակայվել երկրի հյուսիսային շրջաններում թուրքական ագրեսիային դիմակայելու նպատակով թուրք-սիրական սահմանին գտնվող Խամիշլի քաղաքից հաղորդում էր պետական հեռուստատեսության
թղթակիցը։
Սիրիայի քրդական շրջանների ներկայացուցիչ Ալդար Խելիլն այսօր առավոտյան որոշ մանրամասներ հաղորդեց ձեռքբերված պայմանավորվածությունների մասին, հատուկ ընդգծելով, որ Դամասկոսի հետ բանակցությունները ընթացել են Ռուսաստանի իշխանությունների միջնորդությամբ։ Ըստ Խելիլի, Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումները տեղակայվելու են Թուրքիայի հետ սահմանի ողջ երկայնքով, իսկ քաղաքական հարցերը մասնավորաբար Սիրիայի քրդական շրջանների կարգավիճակը հստակեցվելու է ավելի ուշ։ Այն բանից հետո, երբ ամերիկացիները լքեցին մեր տարածաշրջանը եւ կանաչ լույս վառեցին թուրքական ագրեսիայի առջեւ, մենք պարզապես ստիպված էինք պայմանավորվածությունների գալ Դամասկոսի եւ Մոսկվայի հետ թուրքական հարձակումը հետ մղելու նպատակով, նշել է մեկ այլ սիրիացի քուրդ պաշտոնյա, Բադրան Ջիաքուրդը։ Սիրիայի կառավարական բանակի ստորաբաժանումների առաջխաղացումը դեպի Թուրքիայի հետ սահմանային շրջաններ սկսվեց արդեն կեսգիշեր զորքերից հետո։ Վաղ առավոտյան Սիրիական բանակի շարասյունը մուտք գործեց Թելթամեր քաղաք, որի բնակիչների մի մասը կառավարական զորքերին դիմավորեց «Մեր հոգին ու կյանքը պատրաստ ենք զոհաբերել Բաշարին» վանկարկումներով։ Փառք Աստծո, որ Սիրիայի արաբական բանակը վերադարձել է, հույս ունեմ, որ Էրդողանը կպատժվի մեր օջախները քանդելու համար։ Ես այս նկարը ժամանակին թաքցրել էի և այժմ կրկին այն հանգիստ ցույց եմ տալիս բոլորին, նշում էր քաղաքի բնակիչներից մեկը, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի մեծ ադիր նկարը ձեռքին։
Պատերազմական այս իրավիճակում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը դուրս է եկել երկրից ուղևորվելով Ադրբեջան, որտեղ Բաքվում մասնակցելու է թուրքական խորհրդի գագաթաժողովին։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր ժամանում է Բաքու մասնակցելու թուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 7-րդ համաժողովին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդագրության համաձայն թուրքալեզու պետությունների համագործակցության զարգացումն օգուտ է բերելու ողջ տարածաշրջանին։ Այսօր թուրքալեզու պետություններին միմյանց կապում են ոչ միայն ընդհանուր պատմական և մշակութային արմատներ, այլ նաև միասնական շահեր, որ ուղղված են ոչ միայն այդ պետությունների, այլ նաև ողջ տարածաշրջանի զարգացմանը։ Էրդողանի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն թուրքալեզու երկրները շարունակելու են զարգացնել և խորացնել համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տնտեսության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և ռազմական ոլորտներում։ Բաքվում Թուրքիայի առաջնորդը նաև երկկողմ հանդիպումներ կունենա գազմագերպության անդամ երկրների ղեկավարների, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Իսկ մինչ այդ այսօր Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդիարովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն են արդեն քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտությունը և մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպմանը ընդգծվել է երկու երկրների կողմից իրականացվող քաղաքականության կարևորությունը անվտանգության ապահովման համար, ասված է Ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։
Իսպանիայում դատարանը երկարատև ազատազրկումների է դատապարտում Կատալոնիայի անկախությանը ձգտող առաջնորդներին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իսպանիայի գերագույն դատարանը կատալոնացիին նանջատականների այսօր դատապարտել է 9-13 տարվա ազատազրկման առավել ծանր պատիժը 13 տարի ընտրվել է Կատալոնիայի անջատականների շարժման ղեկավարի տեղակալ Օրիոլ Ժունկուերասի նկատմամբ։ Դատապարտված անջատական առաջնորդներից 4-ին դատարանը մեղադրել է նաև հանրային միջոցները մսխելու մեջ։ Եվս 3-ը մեղադրվել են հասարակական անդորը խախտելու համար և պայմանական պատժաչափի են դատապարտվել։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը կատալոնացի լիդերներին մեղավոր չի ճանաչել ծանրագույն պատիժ ենթադրող ապստամբության հոտվածով։ Կատալոնիայում հանրությունն արդեն կազմակերպում է բողոքի ակցիաներ ի պատասխան այսօրվա դատավճիռների, դրանք առնվազն այս ժամի դրությամբ խաղաղ են, սակայն պաշտոնական Մադրիդը արդեն հայտարարել է, որ իրավապահները համարժեք գործողության կդիմեն այն դեպքում, եթե իրավիճակը դուրս գա հսկողությունից։ Ավելին, Մադրիդը պատրաստ է անջատական երկրամասում ուղիղ կառավարում մտցնել, այնպես ինչպես դա արել է 2017 թվականին Ապորինի ճանաչելով Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն։
Sentencia es terriblemente injusta, es una sentencia que va contra derechos fundamentales, derechos de reunión, derecho de manifestación.
Սա հավոր անարդար վճիր է, այն հակասում է մարդու հիմնարար իրավունքներին, բողոք հայտնելու, հավաքներ կազմակերպելու, կարծիքներ արտահայտելու իրավունքներին, խախտում է պատգամավորական անձեռմխելիության սկզբունքը, ասել է Բարսելոնայի բնակիչ մասնագիտությամբ ուսուցիչ Ռոբերտ Բուխը։ Մայրաքաղաք Մադրիդում մարդիկ ողջունում են դատարանի որոշումները։ Կարծում եմ, ապստամբությունը հանցանք էր, նրանք փորձել են դեմ գնալ և պետության իրավունքին, և դեմոկրատիային, ուստի նրանք պետք է պատժվեն քրեական օրենսգրքի ամենախիստ հոդվածով, պնդում է մադրիցի Խուան Լուիս Ուկադեն։ Այս տարվա նոյեմբերի 10-ին Իսպանիայում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ 4-րդ անգամ անցած 4 տարում, և ամենայն հավանականությամբ այս դատավճիռներն ու կատալոնացիների արձագանքները մեծ ազդեցություն կգործեն քվեարկության արդյունքների վրա։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներծտեսություն։